habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
dhegeystayaal waa fiidnimo isniina bisha abril waa laba sanad kuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitir band iyo bukeena v o a somaali dadka wah waxaa idaacadda idin soo jeedinaya daare elanuur iyo anigoo ah ibraahim xasan andurey.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid ah haweenaydii u dagaalami jirtay xuquuqda dadka madowga ah ee Winnie Mandela oo geeriyootay.
taariikhdeedii in madow oo foolsan baa soo baxday oo ahayd inay xagga sharafka iyo waxoogaa ay waxoogaa ka foolxumaatay inay iyadu hunguri dheeraada yeelatay oo xagga lacagta iyo corruptionka iyo waxaas.
waxaa kale oo aan idin haynaa dhegeystayaal Ethiopia oo ra-iisul wasaare cusub yeelatay.
waxa uu yidhi dowlad iyo muwaadiniinba waxaa dhacay khasaare nafeed, mid hanti dadweyne iyo hanti gaar loo leeyahayba, waxaana ay ka dhashanay yidhi caqabado inaga haysta in lagu dhaqmi waayey dhaqankeenii dimuqraadiyadda.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii qurbee doodii gaabnayd iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. abaay axmed cali oo maanta ayaa maanta loo dhaariyay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia. isbahaysiga talada haya ayaa toddobaadkii tegay u doortay abaay axmed cali inuu noqdo guddoomiyaha xisbiga EPRDF, taasi oo dhabaha u xaadhay inuu noqdo ra-iisul wasaarihii saddexaad ee dalkaasi yeesho muddo 23 sannadooda. master axmed ayaa da-diisu tahay 24 jir, waxaanu bedelaya xeele maryan dasalen oo iska casilay xilka ra-iisul wasaarenimada Ethiopia bishii Februari ee sanadkan, xilli ay dalkaasi ka jiraan xiisado siyaasadeed. safaaradda Mareykanka ee Ethiopia ayaa bayaan ay soo saartay ku bogaadinaysa awoodda kala wareegidda nabdoon ee ka dhacday dalkaasi sida waafaqsan dastuurka dalka Ethiopia. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu khadka telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Ethiopia islamarkaana uu hambalyeeyey, waxaana uu sheegay inay ka wada xaajoonayaan xidhiirka labada wadan. abaay axmed oo ay iska dhaleen hooyo kristaan ah iyo aabo muslin ah ayaa kasoo jeeda qoomiyadda ugu tirada badan dalka Ethiopia ee Roomada, waxaana magacaabistiisa loo arkaa inay qaboojin karto xiisadda ka dhexoogan qoomiyadaha kala duwan ee dalkaasi Ethiopia qaarkood.
madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa kasoo horjeestay maanta oo isneena muhaajiriin sharci darro u soo gelaya dalkan Mareyka, iyaga oo kasoo tallaabaya xadka dhanka koonfureed ee Mareyku ula leeyahay dalkaasi Mexico, isagoo ku doodaya in muhaajiriinta ay xadayaan Mareykanka. madaxweyne Trump ayaa waxa uu ka cabanayaa geedigii qiyaastii 1,100 qof oo Mexico uga soo tallaabaya xadkeeda waqooyi, kuwaasi oo kasoo cararaya faqriga iyo weliba xukumo quuninta dalalka bartamaha Ameerika ka jirta si magangelyo ay uga helaan dalkan Mareykanka. madaxweyne Trump ayaa waxa uu ku sheegay Twitterkiisa in Mexico ay awood buuxda u leedahay inay geedigaasi tirada badan aanay u ogolaanin inay soo galaan dalkeeda, ayna tahay in ay ku joojiso xuduuddooda waqooyi.
wasiirka caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegay inuu maanta geeriyooday nin reer qase ah oo ay ciidamada Israa'iil toogteen maalintii Jimcihii mar uu mudaharaadyo ka dhacayeen deegaanada Falastiiniyiinta ee marinka qase. geerida ka dhalatay mudaharaadkaasi iyo jawaabtii ciidamada Israa'iil ayaa kor u kacday, waxaana ilaa hadda la xaqiijiyey dadka dhintay inay gaarayeen 17 qof, halka boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. dowladda Israa'iil ayaa sheegtay in ciidamadoodu ay rasaas ku fureen kadib markii qaar ka mid a dadkii mudaharaadaya ay isku dayeen inay burburiyaan derbiga xuduudka iyagoo isticmaalayay bay yidhaahdeen gantaalo iyo bam gacmeedyo. dowladda Israa'iil ayaa intaasi ku dartay in 10 kamida dadka lagu dilay dhacdadan ay argagixisay haayeen rabshadahan ayaa dhacay jimcihii la soo dhaafay waxana lagu tilmaamay inay haayeen isku dhacyadii ugu xuma ee ka dhaca marinka qasa tan iyo sanadkii 2014
warbaahinta dalka Syria ayaa sheegtay maanta oo isniina in kooxda ugu tunka weyn kooxaha falaagada ee bariga Ghouta ay bilowday inay isaga baxdo halkaasi oo ah dhulkii ugu dambeeyey ee gacantooda ku haray. Wararka ayaa sheegaya in basas wada xoogaga Army of Islam ay dadka ku qaadayaan magaalada hareereysan ee Duuma kaga qaadayaan iyaga oo markaas u hureelaya Jarablus oo ku taala dhanka waqooyi ee dalkaasi Suuriya. Dib u qabashada Duuma ayaa waxa ay bariga Ghouta dib ugu celinaysaa gacanta dowladda Bashar al-Assad markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2012. Duulan ay xoogga dacaddu ah dowladda Syria ay ku hayeen bariga Ghouta muddo 6 toddobaad ah ayaa waxaa ku dhintay dad tiradooda lagu qiyaasay 1,600 qof.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Dalka Koonfur Afrika wararka ka imanaya ayaa sheegay in maanta ay geeriyootay haweeneedii la dagaalami jirtay midab kala sooca. Haweeneedaasi hore ugu dhaxday hoggaamiyihii dalkaasi South Africa, Nelson Mandela. Wani Mandela waxa ay da'deedu ahayd 180 sano jir. Taariikhda haweeneedaasi iyo qadiyadii dadka madawga ah ee ay u soo halgamaysay ayaa Maxamed Cabdi Sandheere wuxuu ka wareystay Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo macalinka Macadka James Wallace kuliyadda McAllister ee gobolka Minnesota.
Winnie Mandela waxa ay ahayd qofkii labaad ee ay iskuursadeen Nelson Mandela waa xaasku horreeyay buu lahaa laakiin markiiba ay kala tageen marka iyadii iskuursadeen Nelson Mandela muddo xoogaa wada joogeen deetana dee waa isagu ka mid ahaa dadkii madaxda u ahaa dadkii u halgamayay in midab gumaysigii fooshaxmay South Africa apartheid la baabiyo laga talaabsado waa tii la xiray in 27 sannadood ayuu jeelka ku jiray marka inkastoo laba caruur ay isku dhaleen waqtigii hore laakiin dee way kala maqnaayeen marka iyada taariikhdeedu waxa weeye wixii ka horreeyay Nelson Mandela intii uu jeelka ku jiray iyo wixii ka dambeeyay markii jeelka uu ka soo baxay intii ka horreysay wakiil bay ka ahayd oo meel walba iyada joogtay oo dadka ururinaysay oo u hadlaysay oo qof halyeeya oo aada loo jecel yahay oo geesinimo badan leh sidii loola dagaalamayay ee layskaga xoreynayay midabka toorkii foosha xumaa ee South Africa ayay ahayd
marka
wixii ka dambeeyay markuu jeelka ka soo baxay ayaa taariikhdeedii in madow oo fool xun baa soo baxday oo ahayd inay xagga sharafka iyo waxoogaa ay waxoogaa ka fool xumaatay inay iyadu hunguri dheeraada yeelatay oo xagga lacagta iyo corruptionka iyo waxaas marka taariikhdeedu way madoobaato way xumaatay wixii ka dambeeyay Nelson Mandela markii jeelka uu ka soo baxay.
Waan gartay ma jiraan eedo ku saabsan inay ciqaabta amaba inay dadka dhibaataysu ay ka qayb qaadan jirto waxa la dhitaay roo gubanaya in dadka madaxa loo suro arrimo noocaas
waxay ahayd ruux aad iyo aad u aaminsan mabda'ii ANC African National Congress oo soo aragtay foolxumada iyo cadaadinta iyo ciqaabta dadkii cadaanka ahaa ee South Africa xukumaya ay u geysanayeen dadka madow 100 sannadood in ku dhow way soo aragtay wax badan ilaa yaraanteedii marka dee halka carab badan iyo ididiilo badan ayaa ku jirtay marka qofkii ka hor yimaada taa amba la safta ciidamada militariga bilayska basaasiinta dowladdii cadaanka ahayd ee waddanka gumaysanaysay apartheid waxay ahayd qof aad ugu kulul oo marnaba aan u dulqaadan bahayd marka mararka qaarkood waxa la oran jiray way ka tallaabsatay xadkii marka dad dhalin caruur waliba oo aad u yaryar ayay amar ku bixisay in mucaanku raay si baan loo ciqaabo qaarkood ay dhinteen laakiin waxaasoo dhan waxa u geeyay hadday dhab tahay iyada oo iyada la fahanteeda aad loo kadeeday oo gurigeegii la kala daadiyey oo waddanka gudihiisa meel la mustaafuriyey oo dowladdii caddaanka ahay ay ka dhigatay qof cadaawad dheeraada loo hayo iyadoo Nelson Mandela iyo ANC da ay isku xidhan yihiin.
Waan gartay wax haba yaraatee faragelin dhinaca maamulka ah oo inay ka faa'iidaysanayso inay tahay marwada amaba halgamaaga ama markii dambe madaxweynaha dalka Koonfur Afrika miyay jirta?
Laba amuurood ayaa markii dambe I think aad iyo aad u baabiyey jacaylkii loo qabay iyo xiriirkii ay lalahayd Nelson Mandela oo ay qabeen. Labada amuurood waxaa ta ugu horeysa waxay ahayd iyada oo aad moodo in ay waxoogaa ku sakhraantay dee madaxtinimadii iyo magacii Nelson Mandela iyo iyadu taariikhdeeda wanaagsan ee soo martay oo gabadh halyeeya loo haystay inay waxaa ku sakhraantay oo markaa dad badan ay u qaateen inay ka faa'iidaysanayso oo xaggii edabta iyo maamulka iyo sharafka ay waxoogaa ka leexday. Talabaadna waxay ahayd xagga guriga, xagga lacagta iyo malaha dee maalka iyo sidii looga faa'iidaysanayay taalab ahaanteedana tuhun baa laga galay. Marka waxaad moodaa in ay taariikhdu laba ahaydo tii hore way ku faaystay ee ahayd in la istaago oo dowladdii caddaanka midata koorka ahayd la ishortaago oo lala dagaalamo oo aan loo jixin jixin ee la daafaco dadkii madoobaa ee aqlabiyadda South Africa. Xaggaa taariikh weyn bay ku lahay. Laakiin dhanka kale markaad u rogto waxaad moodaa oo ka duwan Nelson Mandela in xagga akhlaaqda iyo asluubta iyo maamulka iyo sharafka aad moodo inay waxoogaa jilicday oo marka ay malaha istiridee kaba faa'iidayso oo xagga xitaa hunguriga la fahantiisa.
Kaasi wuxuu ahaa Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo khadka telefoonka ee magaalada gobolka Minnesota ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Ethiopia ayaa waxay dhaarisay ra'iisul wasaare cusub Abi Ahmed oo xilka kala wareegay ra'iisul wasaarihii hore Haile Mariam Desalegn oo bishii hore 9 Julay. Ra'iisul wasaaraha cusub ayaa sheegay inuu doonayo in dowladdu ay ogolaato in dadweynaha ay sameeyaan dhaqdhaqaaq nabadeed. Waa kan Harun Macruuf oo soo jeedinaya warbixintan.
Abi Ahmed ayaa maanta baarlamaanka waddankaasi hortiisa loogu dhaariyay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia, waxaana uu ballan qaaday inuu wax ka qabto cabashooyinka joogtada ah ee ka dhanka ah dowladda. Ahmed waxa uu noqonayaa ra'iisul wasaarihii saddexaad ee waddankaasi yeesho tan iyo intii uu dhacay xukunkii militariga ee Mengistu Haile Mariam. Kadib markii la dhaariyay ayaa guddoomiyaha baarlamaanku ee waddanka Ethiopia waxa uu ku marti qaaday Abi Ahmed inuu khudbadiisa u jeediyo dadweynaha. Abi Ahmed ayaa ka hadlay arrimo isugu jira gudaha iyo dibadda, gaar ahaan waddamada ay dariskii in Ethiopia. Ugu horreyn waxa uu ka hadlay inuu wax ka qabanayo cabashooyinka ka socday waddankaasi, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa
xinda zegochin ka demokraasi baahlaachin alamadaabar gaar tayaayzo bataayubu nitratoch zegochaachin yootinna begillim begaaram
waxa uu yiri dowlad iyo muwaadiniinba waxaa dhacay khasaare nafeed, mid hanti dadweyne iyo hanti gaar loo leeyahayba, waxaana ay ka dhasheen ayuu yiri caqabado inaga haysta in lagu dhaqmi waayey dhaqankeenii dimuqraadiyadda. Waxay ahayd buu yiri inaan ka hortagno, waana ka hortagi karnay. Waxaan raaligelin siinayaa, ayuu yiri, dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo siyaasiyiinta nafurka sameeyey, dhalinyarada u dhimata iyagoo doonaya isbeddel, iyo qoysaska iyo dadka lagula kacay dhaawac maskaxeed iyo mid jireed. Abi Ahmed waxa uu dhinaca kale ballan qaaday in dowladdu ay ogolaan doonto in dadweynuhu ay si nabad ah u dhaqdhaqaaqaan. Waxa uu yiri dowladdu waxay si xoogan uga shaqaynaysaa inay ogolaato dhaqdhaqaaqyada dadweynaha oo si nabad ah ku dhaca. Sidoo kale dadweynuhu waa inay dareenkooda ku gudbiyaan si nabad ah. Waa wax isburinaya, ayuu yiri, inaad raadisid xuquuqda dimuqraadiga ee qof leeyahay adiga oo ku xadgudbaya tan qofka kale. Dowladdu waa inay ixtiraamtaa, ayuu yiri, sharciga, hay-adaha amniguna mas-uuliyadooda u gutaan si sharci ah. Dulqaadka ayaa sidoo kale ah, ayuu yiri, mas-uuliyadda dowladda. Markii dowladdu ay ku guuldareysato, ayuu yiri, inay dulqaad samayso, waxaa dhaawac gaadhaya dimuqraadiyadda. Ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia Abi Ahmed waxa kale oo uu ka hadlay xiriirka Ethiopia iyo wadamada dariska, waxaana uu si gaar ah u soo qaatay waddanka Eritrea. Hadaladiisiina waxaa ka mid ahaa
ka afrikaweyaan dhimmoodchaachin gaar baad ta kalaay
ከጎረቤቶቻችን ጋር በተለየ በችግርም በተድላም አብረን ቆማለን
ወሐን ገረብ ታገኛ ይዩል ወላለህን አፍሪካ ጉድሃን የጋርሃን ድርስከነ ቆአ ማርኪ ለጉ ጅሮ ሒል አደግ የማርኪ ወናግ ጅሮ ኢንተባ ወሐን ሲወይኑ ዶንያ አይዩሪን ኺላፍ ከሙደደ ደር ሶጅሪ ኤረተሪ ነጋለ ደሄዮ ኡደማዶ ወሐን ሰመይን ዶና አይዩሪ ወሒ ዲና አየጋ ኩ አደን አርንታሲ ወሐን ዶንያ አይዩሪን አን አደዮ ኢናን ዲያሩና ኢናን ኺላፍ ከኩ ሐሊኖ ሲነባዳ አነጎ ኤገይነ ፈኢደደ ለባዳ ቆፍ ኤ ወደደ ሸይ iyo waliba faa'iidooyin kale oo ay ka mid yihiin inay dhig wadaagaan waxaan fursadan kaga faa'iideysanayaa ayuu yiri inaan ugu baaqo dawladda Eritrea inay mowqifkaasi la mid ah iyaduna qaadato madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu isaguna khadka telefoonka kula hadlay ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya isla markaana uu hambalyeeyay waxa uu sheegay Farmaajo inay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada wadan maalgashiga iyo amniga gobolka Abi Ahmed waa 42 jir waxana hore u soo noqday Cornell ka tirsan ciidanka iyo wasiirka wasaaradda science iyo technology-da waxana la aaminsan yahay inuu yahay aftahan hore u soo maamulay xafiisyadii loo dhiibay waa ra'iisul wasaare ugu horeeyay ee ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ee jagadan qabta dalka Itoobiya waxana gobolkaasi tan iyo sanadkii 2015kii waa gobolka Oromada ka soo jiray qalalaasa ka dhashay cabasho inay sameeyeen oo asal ahaan na ay kaga caroodeen talaabooyin ku saabsan maamulka deegaameynta ee ay dawladda dhexe waday
sanadkaasna wuxuu ahaa Harun Maaruf oo soo jeedinayay warbixintaas ku saabsan ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abi Ahmed oo xilka kala wareegay ra'iisul wasaaraha hore ee dalkaasi Xeela Maryam Desalegn halkaad weli naga socotaana waa Washington
haatana dalka Masar Guddiga doorashooyinka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay natiijada doorashadii ka dhacday dalkaasi bishii hore oo ay shaaciyeen sidii la filayay inuu ku guuleystay madaxweynaha haatan xilka haya Cabdi Fattaah Al-Sisi warbixintan waxa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni
Guddiga doorashooyinka qaranka Masar ayaa maanta si rasmi ah shaaca uga qaaday in Cabdi Fattaah Al-Sisi ku guuleystay doorashada madaxtinimada waddankani kadib markii uu helay 7.8% codadka dadka masaarida ee codeeyay guddiga doorashooyinka oo goor dhow shir jira ay ku qabtay magaalada Qaahira ayaa sheegay dadka codeeyay doorashada inay gaarayaan 24,404,000 oo qof taasoo ah bay yiraahdeen 14% dadka masaarida ee xaq u leh inay codeeyaan oo kor u dhaafaya 9,100,000 oo qof musharaxa Muusa Mustafa oo la tartamayay Cabdi Fattaah Al-Sisi ayaa helay codad gaaraya 6,000,006 taasoo ka dhigaysa inuu helay 2.9% dadka codeeyay sidoo kale guddiga doorashooyinka ayaa shirkooda jaraa'id ku sheegay codad gaaraya 1,762,000 inay halaabeen taasoo noqonaysa 7% dadka codeeyay in codadkooda ay khasaareen madaxweyne Cabdi Fattaah Al-Sisi oo mar labaad ay doorteen shacabka masaarida ayaa noqonaya madaxweynaha dowladda Masar 4 sano ee soo socota laga bilaabo bisha Juun ee sanadkani hadaba Maxamed Abbas Sheikh Maxamuud ayaa weydiiyay sida uu arko natiijada doorashada madaxtinimada dalkani iyo guusha uu gaaray Cabdi Fattaah Al-Sisi
doorashada sanadkan waddanka Masar ka dhacday waxay noqotay doorashadii ugu halaabis codad badneed ku dhawaad waxa halaabay 1,000,000 oo cod waxa noqdeen codad halaabay oo qasaari oo aan loo xisaabin labada musharax Muusa Mustafa Muusa iyo Cabdi Fattaah Al-Sisi guusha Cabdi Fattaah Al-Sisi waxay ka dhigan tahay mid waddanka xasilooni ku soo dabaaleyso iyo nabad sida dadka ay rajaynayaan inta badan iyo la dagaalanka argagixisada oo Cabdi Fattaah Al-Sisi aad wadamada gobolka iyo reer galbeedka ay ugu taageersan yihiin in la gaari doono guulo waaweyn
todobaadka ugu horeeya ee bisha Juun ayaa lagu wadaa Al-Sisi inuu ku hor dhaarto golaha baarlamaanka ee waddankani waa sida uu dhigayo dastuurka masaarida dadka masaarida ee ku nool dibadda ayaa codadkooda dhiibtay 17 iyo 18 bishii Maaj halka dadka masaarida ee ku nool gudaha ay codeeyeen 27 iyo 28 labaatanka isla bishii hore. Guusha Cabdulfatax Siisi uu ku guuleystay inuu noqdo mar labaad madaxweynaha dalkani ayaa ku soo beegmaysa xilli dalka Masar ay hareeyeen qalalaaso dhinaca dhaqaalaha, amniga iyo dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada. Sidoo kale doorashadani ayaa imaaneysa xilli uu xabsi ku xanuunsanayo Maxamed Mursi, madaxweynihii ugu horeeyey ee shacabka Masaaridu ay soo doorteen sanadii 2012, kaasoo xabsi la dhigay sanadii 2013 kadib markii dalkani ay ka dhaceen kacdoon ka dhan ah ururka Akhwaan Muslimiinka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Halkaas aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Sida intiini dhageysanaysay aad ku maqasheen idaacaddayadii galabnimo, ugu yaraan 7 qof oo 6 ka mid ahii ay isku qoys yihiin ayaa lagu dilay kadib markii ay la qaraxday miino wadada agteeda lagu aasay degmo qiyaastii 7 kilometer dhinaca galbeed ka xigta magaalada Buule Burde. Dadka qaraxa ku dhintay waxa ay kala ahaayeen hooyo iyo 4 caruur oo ay dhashay iyo wiil ay walaalayhiin oo dhalinyaro ah iyo macalin dugsi quraan oo deegaankaasi ka tirsanaa. Waxaan ay ku sii jeedeen xilliga shilkaasi ku dhacay magaalada Buule Burde iyagoo ka tagay tuulo ku taala galbeedka magaalada. Qoyskan ku dhintay qaraxa miinada ayaa adeeg caafimaad waxay u doonanayeen magaalada Buule Burde. 4 caruur ah dadka dhintay ku jiray ayaa la sheegay inay haysay xanuunka jadeecadu, sidaasi daraadeedna cusbitaal lagu sii waday. Haddaba Caashe Ibraahim Aadan Caashicuud ayaa goor dhaweyto masiibadan waxa ay ka wareysatay aabaha dhalay caruurtaasi geeriyootay, islamarkaana xaaskiisii iyo wiil ay walaalahaayeenna ay shilkaasi ku dhinteen. Waa Xasan Kaahiye Axmed Faarax, waxaanay weydiisay bal sida ay wuxu dhaceen.
Waa ku soo dhaweynayaa marka ugu horeysa, waana kaaga tacsideynayaa dhibaatada ku soo gaartay. Ilaahay samir iyo iman ha ku siiyo.
Amiin.
Waxaad ii sheegtaa caruurtan iyo hooyadii dhashay iyo abtigooda la socdaa la yiri, bal haddaad noo sharaxdid meeshay ka soo baxeen iyo meeshay u socdeen iyo da'dooda intay u dhexaysay caruurta, haddaad ii kala sheegto waa jeclaan lahaa.
Caruurta 4 ay ahaayeen.
Haye.
4 aanay ahaayeen iyo hooyadood. Wiil oo gubirta la dhigtay, wiilka abti aan waahay oo sidan macalin dugsi todobaadkii waxay ahaayeen.
Haye.
Marka todobaadkii rabay meesha ku yiriyootay, faraxa la kacay. Marka adun waxaasi waa qatar Ilaahay ku imaaday, Ilaahay asuutay ahayd. Marka nimin loo caroodaana male, marka Ilaahay naga qaala aftood Allah ii soo duugo. Wasalaamu calaykum.
Daadooday misay u dhexaysa caruurta? Meeqa jiraa u yaraa, meeqa jiraa u weynaa? Daadooda maxay kala ahayd?
Sideed jiraa u weynaa.
Haye.
Laba jiraan u yaraa.
Waa gartay. Waxaa la yiri way xanuunsanaayeen oo meel bay dhakhtar ugu socdeen. Maxaa arrintaa ka jira?
Ma xanuunsaneen.
Xaggee u socdeen?
Waxay u socdeen magaalada ay soo socdeen. Marka waa xogaha magaalada ay soo socdeen inay wax oo dhibaato ma jirin, wax helida ay soo dib ritimoogay, wax oo jiray amsane oo si kale ma jirin oo caafimaad qabaayeen. Marka ana safara ku maqnaay uu ka caafimaad qaba xalii la soo hadlay calafiisi sadacaan la soo hadleen. Marka wax jiray waxaas ma laheen, caafimaad qabeen. Masiibada un waqtigooda soo dhamaaday meesha saas ay ugu dhinteen moogay, wax daawo liira loo wada ma leh.
Xaggee ka soo baxeen? Intaysa usoo socdeen?
Magaalada ay soo socdeen magaalada afkiisa laayay cidda fadhis.
Magaalada usoo socdeen intay ahayd?
Buule Burde.
Xaggeysa ka yimaadeen?
Baadiyaha ay ka yimaadeen oo magaalada hore xakinteeda.
Waa garta meesha qaraxa uu ku qabsadayna ee dhibaatadu ka dhacdana waa xaggee?
Cagmudi waa meel liira oo magaalada afkeeda.
Waa garta marka dhammaantood ma geedibay soo ahaayeen ama soo guureen, mise dara dhoway u socdeen oo magaalada ka qabsan lahaayeenoo way noqon lahaayeen? Maxay usoo socdeen?
Ina noqdaan rabeen maahayna wax oo dhibaato kale ma jirin.
Magaalada usoo socdeen?
Magaalada ay soo socdeen in adeegsan ay noqdaan ay rabeen.
Waa gartay. Adigana xaggee ku maqnayd?
Anigi safara ku maqnay.
Haye. Oo hadda wali safarkaad ku maqan tahay?
May waa imaaday gurigaan imaaday, waa mootaan soo raacay gurigaan imaaday.
Markay dhibaatada dhacdaad soo baxday, waxaad markaa iga warantaa 4 caruurta ah, ma guud ahaan caruurtii aad dhashay ahaayeen, mise kuwa kala jira oo reerka ka soo haray oo badbaaday?
May wax badbaaday male. 4 Ilaahay isiiyeen waa gurigaas Ilaahay u nasuuray.
Waa garta. Bal hadda dareenkaaga ka waran, waxaa tahay aabe xaaskii iyo caruurtii iyo waalid kaloo la socday intaba hal goob ku waayey, bal dareenkaaga dadka ku dhageysanaya haddaad u sharaxdo maxaad dhihi lahayd dadka ku dhageysanaya?
Maya, ana waa fiicanahay, haba isbedel lamayga dhacen waa fiicanahay. وحاول إلى عقيني عندنا أبلا إلى نصدي أول ما هاي سنين هذا إلى في وأول نصدي الحمد لله شكره حظ أنا يقون حظ الملك وفي عنا
مركا أذاك أي مجال هذا أصو الدولة نايا نحوها أو أصو السعودين
دراي السودان تاير باين ما يندر سوق دير في أو ما يسو يسو أرض بحر
أيه
مركا أرض بحر ومن قوة من دلتا عداف ما إلى هنا أنحري
واقرت مركا بالصفات كبي حين كرتين هو يد عروت ولا شيء
عسيري واسع يعني بقرة ذي هاد لا هي جنود كتبت الله صورة ذي خلاص مقلاسين مركا جنود كتبت الله صورة ذي
آمين كاسي وحوها حسن كهي أحمد فارح وها أبها دلي عرور تاسي يهو يدود يولي بابتي قود يونين معلين دوكسي ها وديغان كودة ها أو ساكا وبرغي أما با سيدي دي صبح نمو حلقة مغالة بولو بردي أي مينا كولا قرح ديغ أو عرور تودو حانو سنة يكوسي وضا ميل عسبتالة
Militariga dalka Uganda ayaa waxa ay sheegeen in ay ka dhinteen 4 askari kadib weerarkii shalay ah shabaab ay ku qaadeen saldhig ay ku lahayeen magaalada Bulumarer. Afeenu halle ciidanka Uganda ayaa waxa uu sheegay in ay dileen 34 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab. Al-Shabaab dhinaceedana waxa ay sheegeen in ay dileen 19 askari oo reer Uganda ah taasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijin. Waxaa saa shabaab ay qaratay inay ka dhinteen 14 milishiya warbixintan waxay noohaysa Zahar Cabdi Axmed
warka al-shabaab ay ku qaadeen saldhiga ciidamada Uganda ee Amisom ka tirsan ee ku yaala deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeelaha hoose waxa uu ahaa mid si weyn al-shabaab ay ugu sheegtay inay guul ka gaareen qasaar xoogan ay u geysteen ciidamada Amisom ee halkaasii fadhiisinka ku lahaa laakiin saraakiisha ciidamada militaryga ee nabad ilaalinta u jooga ee Uganda ayaa sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid ay si filayeen oo ay si jireen qasaar xoogan oo ka soo gaaray marka laga reebo dhowr askari oo ga dhintay Colonel Kona Dewa Kiki waa afayeen ku xigeenka ciidamada Amisom ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya
The attack yesterday was an attack that we expected from Al-Shabaab since it has been their trend that attacks during Christmas and Easter seasons or Christian festivities are imminent. And we want to
love weerarkii Al-Shabaab ee shalay waxa uu ahaa mid aan horay u sii ogeyn maadaama loo tababaray inay weerarro qaadaan maalmaha ciidaha masiixiga ayna yihiin weerarradooda wax la iska og yahay inay dhacaan waxaan si doonaynaa inaan ciidamadeena kobcinno si ay uga adkaadaan dagaalada Al-Shabaab shalay xataa waxaan ka tirinay goobta dagaalka 35 ka mid ah Al-Shabaab meedadkooda
sarkaalkaasi wuxuu sheegay sidoo kale inay jiraan warar badan oo la isla dhexmarayo kuwaas oo sheegaya in askar fara badan looga dilay Uganda dagaalkan laakiin waxa uu shaaca ka qaaday inay ku waayeen oo kaliya 4 askari markii hore kuwaas oo ku dhintay qarxi ugu horeeyay ee lagu weeraray goobtaasi dhaawacyadii soo gaaray askarta qaar koodna loo duuliyo sida uu yiri xarantooda magaalada Muqdisho isbitaalka ku yaala oo lagu daaweynayo
the same attack we lost 4 soldiers who died instantly during the improvised explosive device that was
weerarkaasi waxaan ku weynay 4 askari oo ku dhintay isla markiiba markii gaariga walaha qalxa laga soo buuxiyay oo ay u adeegsadeen inay ku soo galaan oo ay ku jabiyaan xarunteena waxaa jira warar badan oo warbaahineed oo iskhilaafsan laakiinse kuwaasi waa un propagandada Al-Shabaab
askarta dhimatay ayuu ka gaabsaday sarkaalkaasi inuu warbaahinta la wadaago magacyadooda wuxuuna sheegay inuu jeedada ugu badan ee tahay in marka hore loo sheego eheladooda iyo waalidkooda kuwa ugu dhow wixii dhacay kadibna ay u soo bandhigaan magacyadooda warbaahinta waxaa sidoo kale afayeen ku xigeenka ciidamada Uganda Kona Dawa Kiki uu sheegay inay leeyihiin mukhaabaraad adag iyo sidoo kale ciidamadooda oo waqti kastaba aanan seexan oo heegan ugu jira Al-Shabaab warrada ay ku soo qaadaan kaasi oo sheegay inay tahay saacad walbaba inay soo jeedaan ayna dhiciseysay weerarada Al-Shabaab ay ku soo qaadaan inay noqdaan kuwa guul ay ka gaaraan wuxuu sidoo kale sheegay in Al-Shabaab ay wax ka bedeleen dagaaladii taatikadooda joogtada ahaa ee magaalada Muqdisho maadaama ay u yiraa amniga gudaha magaalada uu soo wanaagsanaaday haatan weerarradooda waxay u waciyeen dhinaca bannaanka wuxuuna yiri
Al-Shabaab targeted 3 of our bases a base in Koryole a base in Gorwein and a base in Bulumaler. These are bases based in the lower Shabelle of Somalia, and that's where their target was. It's
Al-Shabaab waxa ay weerartay saddex saldhigyadeena Gulweyn, Buulamareer iyo Qoryooley, waana wada shabeellada hoose. Awal waxa ay bitilmaameedsan jireen saldhigyadeena Muqdisho, laakiinse tan iyo markii aan ammaanka adkaynay ma helayaan haatan fursado ay ku bartilmaameedsadaan gudaha. Hadda waxay weerareen meel in ka badan 100 kilomitir u jirta Muqdisho.
Haddaba inkastoo waxyeelada Al-Shabaab ciidamada Uganda weerarada ay ku qaadayaan mararka qaarkood ay yihiin kuwa muuqda, haddana sarkaalkaasi waxa uu sheegay inaysan tani wax caqabado ku keeni doonin howlgalka ay qaybta ka yihiin ee Midowga Afrika ee lagu badbaadinayo Soomaaliya. Wuxuuna sheegay in haatan weeraradoodii maalin kastaba joogtada ahaa Al-Shabaab ay isugu soo urureen oo keliya sanadkiiba mar ay ku soo qaadaan saldhigga ciidamada AMISOM ee ay leeyihiin.
Mahadsaned Saare Cabdiaxmed ayaa warbixintaasi isugu kaa soo diray. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
VOA
kaasi aad degaysteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Waxaa degaysanaysan idaacaddeedii fiidnimo. Waqtiga intay nooga harsana waxaad ku maqli doontaan roobab ka daay magaalada Hargeysa oo qasaare geystay maalintii shalay iyo doodii gabneed iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka oo kooban. Abi Ahmed Ali ayaa maanta loo dhaariyay inuu noqdo raisul wasaaraha cusub ee dalka Ethiopia. Isbahaysiga talada haya ayaa todobaadkii hore u doortay Abi Ahmed Ali inuu noqdo gudoomiyahooda, taasi oo dhabaha u sii xaaraysay inuu noqdo raisul wasaarihii saddexaad ee dalka Ethiopia yeesho muddo 23 sanadooda. Abi Ahmed ayaa da'diisu tahay 42 jir, waxaana uu bedelayaa xil Maryan Dasalin oo iscasilay bishii February ee sanadkan xilli ay dalkaasi ka jiraan xiisada siyaasadeed.
Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa wuxuu ku soo horjeestay maanta oosinina muhaajiriin si sharci darro u imaanaya dalkan Mareykanka iyaga oo kasoo tallaabaya xadka dhanka koonfureed ee Mareykanku u leeyahay Mexico, isagoo ku doodaya in muhaajiriinta ay xadayaan Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu ka cabanayaa geediga qiyaastii 1,100 qof oo Mexico uga soo tallaabaya xadkeeda waqooyi, kuwaas uu kasoo cararaya faqriga iyo xukuumuqulinta dalalka bartamaha Ameerika ka jirta si magangelyo ay ugu helaan Mareykanka.
Wasiirka caafimaadka Falastiin ayaa sheegay in uu maanta geeriyooday nin reer qasa ah oo ay ciidamada Israa'iil maalintii Jimcihii toogteen mar uu mudaharaad ka soconayay deegaanka Falastiiniyiinta ee Mareykanka qasa. Geerida ka dhalatay mudaharaadka iyo jawaabta ciidamada Israa'iil ay ka bixiyeen ayaa kor u kacday, waxaana ilaa hadda la xaqiijiyay in dhinteen 17 qof, 100 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Dowladda Israa'iilna waxay sheegtay in ciidamadoodu ay rasaasta fureen kadib markii qaar ka mid ah dadkii mudaharaadayay ay isku dayeen inay burburiyeen derbiga xuduudka u ah iyagoo isticmaalayay sida la sheegay gantaalo iyo bom gacmeedyo. Dowladda Israa'iil waxay intaasi ku dartay in 10 ka mid ah dadka lagu dilay dhacdadaasi ay ahaayeen argagixiso.
Halkaa dhegeystayaal wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Xaweyse wanaagsan ayaan markale idin leenahay. Inta la xaqiijiyey qof ayaa ku dhintay 3 kalena waa la la'yahay kadib markii xalito roobab lixaadlihi ay ka da'een magaalada Hargeysa. Roobabkaasi ayaa waxay sababeen khasaare isugu jira burbur hantiyeed iyo dhimashaba. Wariyaha v o a Barqad Maxamuud Kaari ayaa warbixinta nooga soo diray Hargeysa.
Roobab xoog leh ayaa xalay ilaa shalay ka daayay magaalada Hargeysa, waxaana keenay khasaare naf iyo maalba oo isugu jira dhimashada dad iyo xoolo iyo sidoo kale burburka hanti guryo u badan. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaayn Axmed oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay khasaaraha roobabkani keeneen.
Khasaara dhacay 3 qof ilaa iyo imiko 2 ka mid ah ay caruur yihiin, nolol iyo dhimasho midna laguma hubo ilaa iyo imika saacadan. Dowladda hoose iyo ciidanka dabdamiska iyo ciidanka booliiska waxaa xalinta la badbaadiyey. 84 qof waxaa laga badbaadiyay gaadiidkii waxaan ku dhahday daadadku ku waxyeey loobay 34 gaadina iyagana waa laga badbaadiyay waa laga gudaad gureeyay waxaan ku dhahday daadadkii ciidanka dabdamiska laba xubnood baa ka dhaawacay uu soo gaaray intii howlgalladan iyo samatabixintan ay socdeen khasaarahan imika xalita dhacay waa magaalada gudaheediibu ka dhawada dhacay maxaan ku dhahdaayay hargeysa qadarka allah sida ka dhigay inay dadkaasi ku waxyeeloobaan
inkastoo aanu wasiirku sheegay in 3 qof ilaahay ay ka mid yihiin iyan kale haddana 2 caruur oo qoyskoodu ka mid yahay dadka etoobiyaanka ee hargeysa ku nool ayaa daad ku qaaday kaasoo maanta gelinka dambe midkood meydkiisa la helay wasiirku waxa uu sheegay in waxyaha ciidamada ammaanka ee dowladda hoose ee hargeysa ay ka howlgaleen sababta bixinta iyo gargaar fidinta bulshada isagoo tilmaamay in ciidamada ammaanku dadka iyo gaadiidka ka joojin doonaan meelaha biyomareennada ee magaalooyinka dhexdooda iyo jidadka isku xidha wasiirku waxa kaloo tilmaamay in hadda qorsheheeda la geliyay dhismaha bridge la isaga gudbo meelaha biyomareennada ah isagoo shirkadaha korontada ugu baaqay in nidaamka qaybinta laydhka ay u sameeyaan hab amnigiisu sugan yahay oo aan khatar ku keenay bulshada waqtiyada dabaylaha iyo roobab ku jiraan waxaanu sheegay inuu ku amri doono nidaaminta xadhkaha laydhka ee meel walba dul sudhan fariintan ayaanu wasiirku bulshada la wadaagay
marka waxaan doonaynaa dadka inaan ku wargelinno xilliyada roobka in aad iyo aad looga taxaduro weliba gaar ahaan dadka gaadiidka wata inaanay dadka ku halligin muddo yar oo daad uu doox marayo iyada oo aan la hubin in ay gaadiidka lagu tuurayo dooxyada daadadka xawligiiha ay marayaan inay ka taxadiraan gaadiidka weliba xalayta waxwada waxyeeloobay ee khasaaraha keenay gidiga dhalinyara wada waday
hadda waxaan ku suganay mid ka mid a xaafadaha daadadku ay qaadeen ee magaalada hargeysa waxaan hadda dhex taagnahay aqal ka koobnaa dhowr qol oo sandaqad ah mid ka mid a iyo alaabtii taalay dhammaantood uu qaaday markaad eegto siduu dadku u hoos maray iyo biyuhu siday uga hoos qaadeen dhammaan wixii alaab dhex yaallay way ka hoos saareen dhinacbay ka laalaadaa waxaad moodaa inay jar saaran tahay 2 qol oo keliya ayaa ka hadhay mid ka mid a dadka ehelada gurigan leh ayaan la taagnahay walaal magacaa
walaal waxaa la yidhaha magacaygu fadxiye cumar xige
farxiya waxaad iga warantaa sidee wax u dhaceen
walaal todobadii habeenimaana mid xalay toole markii la ii soo sheegay waxaan imiday ciyaalkayagii raayo dibadda lagu hayo ilmo 3 bilood ah ilmaha u weyn yahay 13 jir oo dibadda lagu daadgureeyey masiibo qaran ba halkaa ka dhacday waxalaalo waxaanu haysanaana ma jirto waadna arkaysaa waxalaalo waxnoo dhex yaalla ma jiro huuhanu xidhana ma haysano waxaanu maxaan idhaha googlana ma haysano waxaanu ku istaagno meel ma haysano
xalay markii daadadkii mihigaankii dhacayay halkii caruurtii geysay
xalay waanu la dhex joognay wixii daad qulqulayay iyo wixii maxaan idhaahay xalay dhacay roob waanu la dul taagnay labadii habeenimo ayaanu jaarka u kala caruurii kala geynay
halkan waxaad moodaa sidaad ku maray inay dooxo tahay sidee uga talowdeen
xalay waxaanooga talownay dee ilaahay unbaa na badbaadiyey yacnii waxaanooga talownay dee doqonima dhiman unbaan xalay ku talownan ciyaalka kaga guranay
guryo badan oo ku hareereysan halkan inu taaganahay ama sandaqadan daadku qaaday baa iyana roob kula tegay mid ka mid a guryahaasi ayaan iminka dul joogaa waa sandaqad sidoo kale iyaduna hasaatee wax ka taagan ama ka nooli ma jirto gudaheeda markaad eegto waxaad muddaa muddo dheer koorin laga guuray biyo iyo dhiiqa ayaa fadhiya alaab badan baan arkaya oo ku dhex qoyday mid ka mid a ehelada qoyskan ayaa iag taagan aan weydiiyo walaal magaca
faadumo xirsi cumar baa leedhaa
faadumo waxaad iga warantaa sidee wax u dhaceen
waxay wax u dhaceen walaal sida darka si laagtaasay biyuhu marayeen 6 bay ahayd salaada makhribtii oo lagu jiro ayuu roobku nagu soo jabay weli xilliga wax gurmada dowladda sharaftana kama hayno iyo cidna soo eegtay toona
waxaad iga warantaa guriga oo kale imika dad wax ku noqday ma jiraan
inankii guriga lahaaba dhaawac soo gaadhi marka ciyaalkana jaarkaa badbaadiya alxamdulillah waxba kumay noqon laakiin waxalla waxay haysteen 15 qof 15 qof waxba umay hadhin waxay xidhaan waxay cunaan wadiga arkay iyo meeshay seexaneen
dhaawac nooc maabu qabaa
gacanta jiingadahana gooyo gacanta dhaka dhaawacmay
ka waran iyada miya jiraan xoolo markaa xaraysnaa ama wax noqday
haa way jiraan oo riyaa xaraysnaa riyihiina uu qaaday 5 riyaad
halkee u hoyanaysaan
meelan u hoyanana male halkaas cadeedu noogu soo baxday wayna noogu dhacasaa meel kale nuga guura ma lihin waxaanu dowladeeda sharaftale ka codsananaa mar hor 2 jeer hor uu saasi nagu dhacday gargaar degdegeyna noo filiyaan ilaahay baa gargaar kale
hooye magacaa
saara hooyalayaa saara jano
saara imse jir baatay
waxaan hayda wariye konta baan hayay
waan gartay roob ka xalay daay ee daadadkii guriyaha qaaday sidoo idin wax yeelay
jannada hadar ka soo yeeno aqalkan aan la dambaabaan dawada ka furan waxaan ku wariyay hadaa la ku rooyay deenumadiisa ilaahay kor haddu dadkii ka baxay maasha allah tabaarak weeye laakiin dib weyn weyn gaadhay waadiga arkaya dhowr goor horena waan ku siganay laakiin maantu ma inoogu daran tahay
barxad maxamuud kaariye VOA Hargeysa
waa hagaag dhegeystayaal haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Seynab Abukar Maxamed
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban khilaafka ka dhex taagan xildhibaanada golaha shacabka ee ka dhashay muushinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaan wali xal laga gaarin inkastoo uu soo fargeliyay madaxweynaha Soomaaliya si xisadda siyaasadeed loo dhameeyo dadka qaar ayaa ku taliyay in xaaladda baarlamaanka lagu dhameeyo wada hadal iyo xal siyaasadeed si loo ilaaliyo heekalka dawladnimo ee loo soo maray geedi socodka dheer halka dadka qaarna ay qabaan in isfaham waaga siyaasadeed ee ka jira baarlamaanka loo maro sharciga iyo xirhoosaadka dalka iyadoo la dhowrayo shuruucda u degsan dalka waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodayga la qaybgalaya Abshiro Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya iyo Axmed Cabdulla Faarax oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka sidoo kalena ka mid ah hal abuurada Soomaaliyeed waxaan jecelahay inaan ku horeeyo Abshiro Axmed Maalin maxaad is leedahay waa lagu xallin karaa muranka siyaasadeed ee ka dhex aloorsan baarlamaanka Soomaaliya
anigu waxaan aaminsanahay sharciga meesha yaalla wuxuu yahay baarlamaanku sharci buu meesha ku fadhiyaa xukuumadana sharci baa lagu soo doortay wax kasta oo khilaaf u yimaadana waxa ka weyn sharciga sharciga la tixgeliyo lagu dhameeyo khilaafka jira xilli xaaladda ugu xumeyd uu madaxweynaha dalka ugu sareeya uu soo galay oo go'aan geesinimo leh u qaatay aad baan iyadana u taageereynaa oo waan soo dhaweynaynaa
aad baad u mahadsantahay waan kugu soo laabanayaa Axmed Cabdulla Faarax adigu sideed u aragtaa in loolanka u dhaxeeya xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka lagu soo afjari karo
anigu waxa qaba xilligan aan joogno dawladda Soomaaliya u dhisanay waa dawlad siyaasi ah hay'adaha noo dhisanay waa hay'ado siyaasi ah hay'ado qaanuun ma ah waxaan wala isku soo kabkabay xubnaha golayaashu sidaan ognahay waxay ku dhisan yihiin barnaamijkii waa hay'adda Soomaaliya intii burburta ka bacdi wax loogu dhisi jiray oo afar iyo bar ahaa siyaasad la isugu keenay iyo ma garanaysaa beelo magacood weeye ilaa hadda wax qaanuun ahoo hana qaaday ma jiro dastuurku waa qabyo marka anaga dowladdan waxaan qabaa waa inay tahay dowlad siyaasi ah isin dowlad sharci ahayn waddanka ma wada kontroolsho waa siyaasi waxa noo samaysan waxa hadda ruuxayna waa siyaasad ee qaanuun ma waxaan qabaa in siyaasad lagu dejin karo oo ay u baahan tahay wada hadal bisil oo siyaasi ah in wax lagu maslaxo oo hore loo dhaqaaqo laga gudbo khilaafka saasan qabaan
waad mahadsan tahay abshir waad dhegaysanaysaa Axmed Cabdulla Faarax xal siyaasi baan u arkaa buu leeyahayn muranka taagan lagu soo afmeeri karo sidee doodaysaa waa aragta
sharcigii laftiisu soo gelayaa siyaasadda ilaa sharciga siyaasadda lagu dejiyey awood qaybsi dalka ku jiraya waa la wada ogyahay baarlamaankuna beel uu ka yimi xukuumadda lafteedu beel ay ku timi waxa dhamma waa awood qaybsi laakiin waxaan qabaan wax kasta sharciga ka weyn haddaan sharciga dalka lagu maamulin oo la isku afgaran oon xasilooni iyo kala dambeyn iyo nadaab la helin wax waliba burburayaan anagu horta markii horeba sharci baan wuxuu ahaa dastuurkani dastuurka meel gaar sida walaalkay u sheegay laakiin dastuurkeenu waa diinta islaamka mar haddaan dad islaana nahana waxaa wanaagsan inaan isku garabno oo sharcigii iyo diinta islaamka dib ugu noqono oo aan isku taraansul badan iyo naxariis badan meesha ka soo baxdo si dadku qalbigiisu waxay ku farxaan ay dhagahoodu ku farxaan qalbiguna uu ku dago ay u maqlaan
waa tahay waxaan siinayaa Axmed Cabdulla Faarax
mahadsantaa Zainab. Abshiro, waxaan su'aali lahaa bal horta cidda hadda ishaysata oo aan leenahay khilaafka ha joojiso, soo islama naqaano sharciga la maanta wax xalinayaa xaggee yaalla? Golihii xeer dejinta ama baarlamaankii isagu samaynayay xeerarka iyo qaanuunka, waxaa la yidhi qaylaa yeedhow masaajidka halaasay ka soo yartaa la yidhi, waa xubnihii matalayay shacabka, waxaa isku dhegan kalarka. Haddii qaanuun wax lagu xaliyaa yaallo, haddii cid qaanuun ku hadlayso, haddii cid qaanuun dad ku matalayso, waa iyagii. Mar haddii ay golihii tahay waxa isku dhegani, waxaa ii cad dad badanna u cad noona wada caddaan kartaa inaan qaanuun lagu kala baxaya meesha uu lim jirinna. Dadka ruuxaanta ka hadlaysa korkoodu waa siyaasad iyo dano ma aha, waa xubnihiina matalayay, dad xun ma aha. Waxa ka hiraaciyay waa dano siyaasi ah, danaha ka dhex dhawaaqay xubnahana matalayay oo si miyir qabta loo qaybiyo, loo xasiliyo, looga wada hadlo, dantii Soomaaliyeed lagu xiriyo. Anugu wax ka sokeeya ma arkay.
Haye Abshir Axmed Maalin, cidda ishaysataa waa fulintii iyo ciddii maxaytan sharci dejinta ahayd. Waxaana qabnaa anagu in sharciga lagu kala baxo iyo xeer hoosaadka u degsan, sababtay tahay waa arrimo dastuuriya, waxaa hadda la isku haystaa oo in iskugu yimaadeen oo khilaafka xoogali ka taagan yahay. Marka waxaan jeclaan lahaa inuusan noqon xukunkuba, hadduusan noqonin iyo xooggiisa ee loo daneeyo bulshadii shalay loogu talagalay in sharcigan lagu maamulo, dhagahooda wax wanaagsan si ugu soo dhacaan.
Haddii aan dib ugu laabto Axmed, waa dhagaysanaysaa aragtida Abshir Axmed Maalin, waxay qabtaa in loo baahan yahay in sharcigii dalka dib loogu laabto si xal loo helo.
Way ku mahadsantahay horta inay qiran tahay cidda ishaysata inay tahay ciddii damaanadda ka ahayd wadanka ama dadka matalis fulintii iyo dejintii xeerarka ama sharciyada. Umalayn maayo in ciidana ka nabad qabayso hay-adihii kale labada hay-adood aan hadda sheegnay. Umalayn maayo inay ka madax banaanaan karaan intereesyada ama arrimaha kuwaani ku murmaya. Garsoorkuna waa ku milmayaa, madaxtooyadu waa ku milmaysaa, amniga iyo hay-adaha magaranaysaa qaabilsanina waa ku milmayaa. Marka waxaan qabaa anugu daawadu inay tahay daawo siyaasiya in la helo. Haddii dadkii dadka matalaya ay murmeenna, umalayn maayo aniga iyo Abshiro inaan qaanuunka inta u qeexno ay ku qancayaan. Marka jinni ninkii keena bixiya liir barnaamijka barnaamij siyaasadeed.
Haye Abshiro, waad dhagaysanaysaa hadalka Axmed Cabdulla Faarax.
Waxaan qabaa annaga waxaa halkaana dhigaba waxay tahay hadday laba isqabsato inaan sidii loogu talagalay sharciga lala marin ee xeer shajab lala aado, waana dhibaatada mar walba aan dhaxalno ee halkaana dhigay dowladduna ka socon laaday ayan baa qabaana. Marka waxaan leeyahay si rasmiyaha loogu dhaqmo shuruucda shalay la degsaday in walba lagu soo doortay ee maskabka u hayo uu fadhiyo.
Aad bay u fiicnaan lahayd haddii la helayo. Umalayn maayo anigu weliba waan oran karaa haddii aan deganaan siyaasadeed la helin qaanuun soconayaana ma jiro, dowladnima jiraysaana ma jirto, murankuna ma xadaysmayo, waayo waxaan asal bay leeyihiin asalkoodii. Waa mahmayada caatada ahaydo waa tan ku jinnikeena bixiya. Waa lagama maarmaan warkayga ugu dambeeya in la helo deganaan siyaasadeed.
Waxaan siinayaa Abshir Axmed Maalin.
Horta anagu waxaan qabnaa sharcigani shalay toole niwale waa ku yimi, niwalbana sharciga ka sarreeya. Waxaan leenahay ilaaliya sharciinta sharciga, haddii sharciga lagu xadgudbay niwalaba jeebkiisa kala soo baxo mid isaga u qaasa, waxaagaagayaa ma jiraan. Waxa weeye halkay shalay beelo jirtay beelaysaa. Dadkuna sharciga waxaa loogu talagalay shacabka in lagu dhammaamulo, dalka lagu dhaqo, waxa loo soo saaray waa inuu ku firgala oo ku socdaa. Waa codsi, waan baryaynaa xeer hoosaadka ay sheegayaan. Markii sharciga nin walba la soo baxo yiraahdo inuu suurka waa hayaa qodobka dhigaya sheeg, xeer hoosaad bay sheegayaan. Waxaan ku codsanaynaa xeer hoosaadka laftiisa inaan la barnaa noo soo bandhigayna, waana yiraahdo qodobkan iyo qodobkan qofkaan qaldo ku qaldayn. Iyasana ayagu say doonaan nin walba jeebkiisa uga soo bixin sharciga ayagu jeebka ku wataan. Sarreynta sharciga hala ilaaliyaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad.
Gabadhaanu qaanuunka ay iska caashaqday oo leedahay hala waardiyey muraayadaha loo gashadaa marka la akhrinayo. Muraayadahaas muraayado bulsho maaha oo civil society maaha, muraayado diimeedna maaha. Muraayadaha lagu akhriyo oo lagu qoro oo hirgeliya muraayada siyaasiya, haddii ay taqaano si Soomaali ugu akhrisaa u akhrisayo haddeer oo ay u garsoorto, qaanuunku waa inuu helaa aqoonsi siyaasadeed iyo taageero siyaasadeed. Mushaakilkan waa inuu helaa heshiis siyaasadeed ma laga maarmi karo in deganaan iyo heshiis siyaasadeed waa li siyaasadda socota waa in miir siyaasadeed caafimaad siyaasadeed leela
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba sidee looga gudbi karaa caqabadaha haatan taagan ee xannibay howlihii dowladda oo dhan abshir axmed
waxaan qabaa anagu in galowsho badan la helo dowladdan waxa weeye dowladdii hore waa ka duwantahay magac bay leedahay waxa leedahay rabitaan shacab shalay sidii lagu doortay banaanka loogu soo baxay meel baxbadaha loogu riday loogu mashxaradayay ee ummadda soomaaliyeed sida xaramka u taagnayd ayaa la rabaa dowladdan inay hidda socoto halkaa ka bilowdo baasha laakiin haddii shacabkii la niyad tabiyo oo la isqabsado oo sharcigii la hareer maro oo sarreyntii dastuurka la ilaalin waayo waxay ka bilaabanaysaa meesha ka bilaaban jirtay maantana sidii hore waa ka niyad xunnahay waxaa noo iftiimaya horumar waxaa noo daarnaa shumac inaan dib u noqonno oo maanta la yidhaahda hay-adihii sharci dejintii iyo fulintii bay is haystaa oo sharcigii la hareer maro aad bay nasiib darro u tahay dhegteennana kuma soo dhici karto waa naga codsi annagaa garab taagan dowladda annagaa dhalnay waa middaan sugaynay ninkii sharciga ka sarreeya oo banaanka soo istaaga hana loo soo bandhigo shacabkaa ka adag doorasho shacabbay ku yimaadeen
axmed cabdulla adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
aad baa umahadsan tahay saynab 2000 inay ahayd baan umaleynaya ogos ayaa la sameeyey dowladdii ugu horreysa ku meel gaarka carta 18 sano hadda ka joognaa 18 kaas sano waddanka ururama la shirinay dowlad lasoo doortay oo baawar sheerin qabiila ku dhisan iyo dadku mucaarada unbaa ka laga wareysanayo ka wada xaajoonaya muraadka laga lahaana waxay ahayd mar un in dowlad qaanuun samaysanto oo sharci leh dadka soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa dadka siyaasadda maamulaya dadka soomaaliyeed duqon ma aha jabhadana uma baahna waa yaqaanaa jabhada uma baahna ayaa lagu qasbin saasay la taani
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Abshiro Axmed Maalin oo ka mid ah ururka haweenka qaranka Soomaaliya iyo Axmed Cabdulla Faarax oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka sidoo kalena ka mid ah hal abuurada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galin
ayaanu soo jeedinaysay dooda gaaban haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe iyo Zahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan oo maanta aan ku eegi doono qurba joogta Soomaalida gobolada dalka Mareykanka iyo sidoo kale dalka Canada oo ka qayb galay ciyaaraha dhalinyarada Soomaalida la isugu keenay ee gobolka Ohio magaalada Columbus ka dhaca sanad kastaba sanadkii 18aad waxaa sanadkan lagu qabtay mar kale kulanka ciyaaraha dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka qayb galaan iyo sidoo kale ciyaartoydii hore ee cuslaatay oo qayb kale gedisan gobolada dalka Mareykanka ah ka dhisan waxaa ciyaarahan soccerka ah ay dhalinyarada kala gedisan ay isu keenaan maalmo halkaas ciyaaraha ay uga socdaan ujeedada soo qabashada ciyaaraha noocan ayaa waxa ay ku sheegeen qabanqaabiyaasha in ujeedadeedu ay tahay isdhexgalka dhalinyarada iyo bulshada qurbajoogta Soomaalida iyo ayadoo sidoo kale to ciyaalka Soomaalida ay ku dhaqan dalkan Mareykanka laga mashquulinayo ku biiritaanka kooxaha argagixisada isticmaalka daroogada iyo sidoo kale isdilka dhexdooda meelaha qaarkood laga soo warinayo hadaba waxaa sanadka boqolaal dad oo ku qulqulay gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka kula kulmay halkaasi wariyaha Jamaal Axmed Cusmaan oo kamida wariyasha VOA-da ee ku sugan magaalada Columbus halkaasi oo barnaamijka Qurbana uu nooga imaanayo toddobaadkan Jamaal
dadka kasoo qayb galay ciyaarahan muddo fara badan oo muddo 10 sano ku dhawna ka qayb galay waxa kamida Professor Maxamed Cali oo muddooyinkii ugu dambeeyay ciyaaraha ka qayb galay horena uga mid ahaa dadkii ciyaari jiray muhiimadda ciyaarahan iyo isku keenida Soomaalidan tirada badan ee gobolada kala gedisan ee Mareykanka ee kala imaanaya ay bulshadu u leedahay maxay tahay maxay ku soo kordhin kartaa
tan ugu horeysa dadka soo qayb gala gobolada waxaa jira iska dad yar ka imaado haddana ciyaaraha ka soo qayb gala marka waxay tusaysaa isku xirnaanta Soomaalida meel kasta ay joogaan welina ay iska warqabaan in dhalinyarada yar sida waalidka ilmahooda yar keena odayaasha welina ciyaara ilaa ciyaartu kuma xirnaa dhalinyarada kaliya waxaa ciyaaro waxaa jira odayaasha isugu imaado ciyaaro waxaa jira dhalinyarada yar maadaama ay tahay wilaytan ugu muhiimsan tan dhexe oo dhalinyarada dhexdhexaadka cayaara, laakiin waxay tusisaa communitygao dhan isku xiran iyo dad horey isugu dambeysay inay meeshan isku arkaan. Marka waa arrin muhiima faamiliyadana meeshan ka soo wada qayb gala.
Maxay arrintani isdhexgalka bulshada iyo la socodkooda iyo iska warqabkooda ka bedeli karaysaa dhaqanka iyo sida laga aaminsanaa soomaalida fikra ahaan markii hore?
Horta arrintan in isugu imaado meeshan waxyaabaha qaar ayna tusay waxaa ka mid ah, hadda waxaan aragnay wiil dhalinyaro ah District 25 oo ka tirsan Ohio u cararaayo representative rabo inuu noqdo. Marka dhalinyaradan iyo dadkan oo cuqdad ka qaba waddanka ku cusub markay arkaan qof ayagoo kala Soomaaliya cararaayo position raadinaya, dhiirigelin bay gelinaysaa. Markay arkaan dukaamo iyo maqaayado iyo dhakhtaro oo Soomaali ay arkaan, dhiirigelin bay gelinaysaa. Ilaan horena waan usoo aragnay Ilhaan Cumar oo Minnesota kasoo gashay representative ka ah, waxaan aragnay Axmed Xuseen oo isagana wasiir Kanada ka ah. Marka waxyaaba encouragement ay siinaysaa dhalinyarada yar, especially markay meelahan imaadaan oo dadkaas positionada cararayaan ay ka hadlaan, marka waa arrin muhiim ah markasta communityga ay meel isugu wada imaadaan. Wadad badan oo ay ka saartaa ay qabeen waddanka ha noqoto ama Soomaalida kala duwan ay ka qabeen oo kale. Marka walaaltinimo badan iyo communitynimo badan arkay, xataa meel dadkan waxay u sameeyeen meelaha cayaaraha lagu cayaaro, meel badan waxaa jirta xataa salaadaha lagu wada tukado. Marka waa arrin muhiim ah dadkan arrintan oo in la wado. Marna intay ka dhacdaa Kanadana way ka dhacdaa, Minnesota waa lagu qabtaa. Marka waa arrin muhiima oo markasta wadadahaas kala dubnaa hore u jirjiray ay ka saaraysa hadda.
Adigu waxaad ka mid ahayd dadkii ciyaarahani ka soo qabgelayay ciyaartu ahaan uga soo qabgeli jiray, haddana waxaad ka mid tahay dadka weli ku taxan oo yimaada dhiirigeliya ciyaartooyda laakiin ka mid ah daawadayaasha. Marka aad isu barbardhigtid sanado sanad ka dambeysa, waxaa laga yaabaa in isbeddel uu jiray, bal adoo si guud ahaan u kormaraya muddadaasi aad ka soo qabgelaysay iyo hadda isbeddeladii ku muuqday.
Wallahi dhalinyaradan sabad cayaari jirnay, qaarna weli way cayaarayaan ayagoo dad waaweyn noqday, qaarna ayagoo weli dhalinyaraha weli cayaari karaa. Sida hadda Sadiq Alukaro Washington D C coach u ahaa, waa arkaysaa teamka Washington D C uu watay. Marka waa arrin muhiima, ilaan dhalinyaradii waa ku arkaayeen kuwa lasoo cayaari jirtay, kuwa ku daawan jirana weli waa cayaarayaan ayaga hadda koortka ku dhex jira. Marka way arkayaan transitions-ka ay aan wada marnay, kii odayga ahaan bidaar fahiyeeshee banaanka fadhiyaa daawanayaa, kuwa kalena way cayaarayaan. Marka it's a good transition. Ilmihii ilaa waalidiintii dhan ay soo arkayaan meeshaan ay ka wada cayaarayaan.
Waayahay hadda kulley ciyaartii waan soo gabagabeeyey, ciyaartii ugu dambeysay waxaa la ciyaaray oon xilligan aan wareysi kula yeelanayno waxaa la dheelay ciyaartii ugu dambeysay oo ay dheeleen kooxaha Halgan iyo midnimo oo ka socday gobolka Minnesota oo ciyaarta ugu dambeysay isugu yimid. Marka adiga kulley waxaad u ciyaari jirtay kooxda Washington DC, bal sida ciyaartaasi ay soo bandhigeen semifinalka ay ku hareen iyo markaad fiirisid waxyaabihii ugu muhiimsanaa ama waxyaabihii ka qaldanaa ama waxaad kalifay in hore ugu soo gudbi kari waayaan, maxay kuu muuqataa?
Aniga tiimkan waa ciyaari jiray waa Maryland ay ahaayeen, laakiin hadda waa iska Washington DC ay noqdeen. Waxyaabaha iska bedelayna xoogaa horta blame wax matalayo, tiim marka laga raayo cawaada bilaabanayo saan ahayd, saan la sameeyay ahayd kuli. Laakiin waxaan dareemayaa tiimkoodi bedelitaan badan ma lahayn, midnimana waxay ku reysay waxay markasta way bedelaysay tiimkoodii, tiim deganna way ahaayeen. Marka taasa horta perseverance is chance ay ku ingarayaan. Marka tiimka Washington DC-na waxay u baahan yihiin deganaanshi oo markay cayaaraan kubadda inay walaalahooda kala qaybsadaan, and then in la beddelo hadaa aragto qof inuu daalan yahay inaad meesha kuhisid maaha inaad ka bedesha. Laakiin overall I think labada tiim si fiican ay u cayaareen.
Maxay kula tahay marka sababta ay bedeladaas u heli waayeen? Macyaarto ahaan bay u yaraayeen markii hore, mise waxaa jirtay cillado dhinaca farsamada ah oo ku kaliftay in tababaraha uu ku dhiiran waayo in ciyaartooda qaar uu bedelo?
Markii hore aniga tababarahan eeday, laakiin markii dan waxaan ogaaday yar qaar ka mid ah cayaarta ay wanaagsanayd dhaawacyo ay gaareen, laakiin si ay ahaataba kuwa daalnaa oo defensiga markii dambe uu xumaaday waxaa iska wanaagsanaan lahayd in la bedelo. Laakiin waxay ahaataba way qorneyd inay luus gareen, even though ay ku bilaabeen ayagoo reynaya gadaal markii dambe ay luus gareen.
Aad
baad u mahadsantahay Jamaal Axmed Cusmaan. Guud ahaanna barnaamijkii Qurba waa naga intaa toddobaadkan. Intaynu mar kale kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi Qurbana wuxuu ugu dambeeyey idaacaddayadii fiidnimo oo idinla socotiinayeen Ibraahim Xasan Daanduray iyo Sahre Ciidla Nuur. Intaynu mar kale hawada ku kulmayna dhammaantiin waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Joe Palca reporting.